Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
22 лютого. Витаю вас на хвалях Радио Рация. Никифоры Панкраты называли гэты дзень у народе, бо по царкве у гэты дзень ушановуюцца адразу два святые Панкраты и два святые Никифоры. У гэты дзень падлічвалі запасы збожжа і плялі лапці. Не ўсякі панкрат хлебам багаты. Наш панкрат лапцямі багаты. Добрыя панкрацьевы лапці, ды і тыя нікіфарцы. У космасе традыцыйнага ладу лапці рэпрэзентуюць трэцюю ніжнюю частку сусвету. Лапці доўгі час служылі славянам асноўным відам абутку. Іх плялі з пянькі, лёну, ліпавага, бярозавага лыка, бяросты, пазней са скуры хатніх жывёл. Але лапці мелі не толькі практычнае ўжыванне. Вельмі часта яны станавіліся атрыбутам вызначаных абрадаў, прычым магічнымі ўласцівасцямі валодалі паношаныя старыя лапці. Лапці вывешвалі на хлявах, платах, каля агародаў, на брамах у якасці абярэга ад нячыстай сілы і хвацкага вока. Прысутнасць лапцей у куратніку павінна была павялічыць яйканоскасць, усцерагчы курай ад псуты і хвароб. Старым лапцем абкурвалі карову пасля цялення. Падчас эпідэміі менавіта лапці насычалі дзёгцем і развешвалі ў хатах, хлявах, куратніках. Стары лапаць служыў на наваселле дакладную службу. Ім заваблівалі дамавіка ў новы дом. На пахаванні лапаць выступаў як ахвярапрынашэнне, своеасаблівы падарунак продкам. Лічылася, калі вакол агарода на некалькі калодаў надзець старыя лапці, то чарвякі капусту не паядуць, мошка не будзе шкодзіць і завяжуцца вялікія качаны. Каб агуркоў было шмат, лапаць трэба было закінуць у сярэдзіну градкі і сказаць, як гэтыя лапаць густа плялі, так і агуркі мае, пляціцеся і нарадзіцеся. Строга забаранялася плесці лапці на працягу каляд, інакш дзіця ў сям'і народзіцца крывым. А яшчэ заўважалі, калі лапці рвуцца спераду, бяда наперадзе. Калі парваліся, пранасіліся на пятках, бяда абмінула. У народзе верылі, каб дзень прайшоў удала, спачатку апраналі правы лапаць, а потым левы. У пэўнай ступені, як сродак перамяшчэння на той свет, лапаць выступае ў якасці функцыянальнай замены дамавіны. У яго клалі абстрыжаныя валасы, у ім вывозілі з хаты прусакоў, ды не толькі. Будучы прадметам-медыятарам, лапаць не толькі забяспечваў кантакт з тым светам, але перакрываў яму доступ у справы чалавека. Магчыма, падстава выкарыстання абутку ў якасці магічнага прадмета з'явіўся засцерагальны характар крыжа, бо лапці плялі крыжыкамі, а таксама прадукавальная сімволіка вузла. Эратычна-генітальная метафарычнасць самога абутку і шлюбны падтэкст абування абумовілі надзвычайную папулярнасць лапця ў колішняй беларускай вясельнай абраднасці. У час сватання і ў больш познія часы кралі чаравікі маладой, праз маніпуляцыі з лапцем падкрэслівалі страту дзявоцкасці і гэтак далей. У вазок нявесты, калі тая ўжо ад'язджала да жаніха, сяброўкі кідалі свае лапці, каб павыцягвала іх з дзевак. Цікава згадаць і згублены чаравік папялушкі, які характарызуецца як элемент дзявоцкасці, сімвалічны прадстаўнік самой дзяўчыны, а беларускія дзяўчаты верылі, што развязванне аднаго з лапцяў сведчыць пра тое, што нехта цябе успамінае і сумуе. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.